Reflecții biblice. Un dialog despre învățăturile Scripturii și relevanța lor în fața provocărilor contemporane. Realizator Cosmin Cocea.
Bun găsit, prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Reflecții biblice. Este o deosebită bucurie să fim împreună și să discutăm subiecte importante pentru viața noastră. Vă propun în ocazia de față să discutăm despre rugăciune. Rugăciunea este una dintre uneltele importante, spiritual vorbind, da, pe care Dumnezeu ni le-a oferit. Cu toate acestea, mulți credincioși se întreabă, cum este cu rugăciunea? Cum ar trebui să ne rugăm? De ce Dumnezeu uneori nu răspunde la rugăciune? Este rugăciunea, sau cum ar apărea rugăciunea dacă este formală? De unde știu că rugăciunea mea este formală sau este autentică? La toate aceste întrebări am vrea să răspundem în minutele ce ne stau în față, pentru că găsim în Sfânta Scriptură și acea rugăciune puternică, plină de credință, care mută munții. Dar găsim și rugăciuni care nu sunt făcute în tocmai cum trebuie. Ce ar trebui să facem noi? Cum ar trebui să înțelegem rugăciunea? În ocazia aceasta, dați-mi voie să vă prezint cei cu care voi discuta și cei cu care încercăm să răspundem la toate aceste întrebări. Spun bun venit pastorului Daniel Andrei, bun revenit la Reflecții Biblice.
Bine te-am găsit.
Și spun bun venit pastorului Ilie Cotruță, bine ne revedem.
Bine ne-a regăsit.
Dragi colegi și dragi prieteni, subiectul acesta este foarte important, foarte interesant. Și vreau totuși să încep prin a citi un verset din Sfânta Scriptură, care se găsește în Evanghelia după Marcu, la capitolul 11, mai exact versetul 24. Spune Mântuitorul în felul următor: de aceea vă spun că orice lucru veți cere când vă rugați, să credeți că l-ați și primit și îl veți avea. Vreau să începem prin a defini ce este rugăciunea. Și cum ar trebui să ne rugăm?
La început, spune Sfânta Scriptură că omul vorbea cu Dumnezeu față către față. Însă odată cu intervenția păcatului, omul nu mai poate să privească pe Dumnezeu în față și atunci intervine cuvântul. Este cuvântul lui Dumnezeu care la început s-a transmis prin viu grai și există această comuniune între om și Dumnezeu prin intermediul rugăciunii. Adică omul își folosește credința în Dumnezeu și prin acest mijloc omul transmite mesaje către Dumnezeu, cereri, mulțumiri, iar Dumnezeu la rândul lui comunică omului prin Sfânta Scriptură, îi comunică prin conștiință, prin gânduri, prin natură, prin atât de multe mijloace care sunt în mijlocul nostru, dar care nu pun viața omului în pericol. Pentru că, spune Sfânta Scriptură, omul nu poate să vadă pe Dumnezeu față în față și să trăiască, omul păcătos, despre
aceasta. Deci, practic, rugăciunea, spui tu, este un mijloc de comunicare.
Evident.
Între om și Dumnezeu.
Și Dumnezeu, sigur.
Ok.
Eu aș defini rugăciunea ca un privilegiu pe care îl avem ca oameni, de a intra într-o relație vie și dinamică cu Cel care ne este Creator.
Ok, foarte interesant. Și cum ar trebui să ne rugăm?
Fiind Creatorul nostru, cred că prima dată ar trebui să arătăm în rugăciunea noastră că îl considerăm pe Dumnezeu suveran și ar trebui ca începutul rugăciunii, așa după cum ne-a învățat Mântuitorul,
da,
prin rugăciunea Tatăl nostru, prima dată ar trebui să subliniem faptul că să venim înaintea lui Dumnezeu cu lauda și recunoștința noastră. Adică să apreciem deja ceea ce Dumnezeu a făcut în viața noastră. Apoi ar trebui să ne vedem condiția de oameni păcătoși, să ne gândim la lucrurile săvârșite, la viața noastră trăită și să venim înaintea lui să ne mărturisim păcatele. De asemenea, ne învață Mântuitorul că ar trebui să venim înaintea Lui, așa după cum ai citit textul acela din Marcu 11 cu 24, cu cererile noastre, pentru că da, fiecare dintre noi avem ce să-i spunem lui Dumnezeu și ce să-i cerem lui Dumnezeu, că avem nevoie. De asemenea, la partea de final a rugăciunii ar trebui să manifestăm încredere în voia Lui. Cu alte cuvinte, ar trebui să încheiem rugăciunea cu Doamne, facă-se voia Ta și noi să acceptăm această voință a Lui.
Dar trebuie să ajungi la o maturitate spirituală ca să faci și să ceri lucrul cu acesta. Deci, prin cuvinte, dar și printr-o atitudine corectă, să înțeleg, e bine să mergem înaintea lui Dumnezeu. Bun. De ce este rugăciunea esențială pentru viața unui credincios?
Spune Sfânta Scriptură, prin cuvintele Apostolului Ioan, cel neprihănit va trăi prin credință.
Ok.
Dacă nu este credință, nu e viață. Dacă nu e rugăciune, care și aceasta depinde de credința omului, este la fel, moarte spirituală. Este, mai bine spus, respirația sufletului. Rugăciunea este respirația sufletului. Este un mod prin care, din punct de vedere spiritual, putem să nu doar să supraviețuim, ci să creștem, să ne dezvoltăm și să dezvoltăm o colaborare strânsă cu Dumnezeul nostru.
Ok, ok, mulțumesc. De ce este esențială pentru noi?
Viața spirituală fără rugăciune nu există din punctul meu de vedere, pentru că rugăciunea este însăși inima vieții spirituale. Stăteam și mă gândeam, oare cum ai putea să dezvolți o relație cu cineva fără să comunici cu el? N-ai cum. Când am cunoscut-o pe soția mea, și bineînțeles, a fost reciprocitate, am început să comunicăm și doar așa poți să cunoști partenerul. La fel, doar așa, când intri în relație cu cineva și comunici cu el, poți să-l cunoști mai bine. De asemenea, viața spirituală fără rugăciune mi se pare că este ca o plantă care n-are apă și în timp se usucă. Pentru că rugăciunea ne oferă hrana sufletească, ne oferă putere în încercări, ne oferă pace în mijlocul furtunii. Asta face rugăciunea. Și ar trebui ca rugăciunea în viața credinciosului autentic să fie un stil de viață.
Foarte interesant. Este esențial.
Mă gândesc cum ar trebui să arate rugăciunea noastră înaintea lui Dumnezeu și această relație pe care o dezvoltăm. Și mi-amintesc și eu când eram în perioada de curtenie cu soția mea, viitoarea soție pe vremea respectivă, aproximativ 4 luni de zile am fost departe, într-o altă țară, pe timpul verii. Și n-am putut vorbi decât la telefon sau prin intermediul webcam-ului. Vreau să spun că era tare interesantă întâlnirea după cele 3 luni și jumătate sau cât durase plecarea mea. Și cred că rugăciunea trebuie să fie în așa manieră încât atunci când îl vom vedea pe Dumnezeu față în față, să nu reacționăm altfel decât într-un mod familiar. Suntem apropiați, ne cunoaștem, adică îl cunoaștem pe Dumnezeu, El ne cunoaște cel mai bine pe noi, dar și noi la rândul nostru trebuie să-L cunoaștem în așa manieră încât Dumnezeu să spună, da, te cunosc, ești slujitorul meu și copilul meu.
Foarte interesant, adică în toată peregrinarea ta pe pământul acesta, călătoria ta pe pământul acesta, tu ai ținut legătura cu mine și eu te cunosc. Interesant, important. Deci o comunicare foarte importantă pe care trebuie să o aibă credinciosul cu Dumnezeu. Vreau să vă citesc un verset. Se găsește în Matei capitolul 17, versetul 20. Este un verset important din Sfânta Scriptură, dar ceea ce spune Mântuitorul, aș vrea cumva să vă întreb ce înseamnă. Spune așa, deci Matei capitolul 17, versetul 20. Adevărat vă spun că dacă ați avea credință cât un grăunte de muștar, ați zice muntelui acestuia, mută-te de aici, acolo și s-ar muta și nimic nu va fi cu neputință. Haideți să mergem puțin mai departe de versetul acesta. Ne rugăm Domnului pentru niște lucruri, evenimente, persoane, știu eu, pentru lucrurile pe care le avem pe inimă. Ce rol joacă credința, unul la mână, și cât de important noi credem că atunci când ne-am rugat ceva, Dumnezeu intervine. Și ar fi întrebarea, ceea ce spune Mântuitorul aici legat de credință și de munții care se pot muta, este o realitate sau este doar o metaforă?
Ce apare pe paginile Scripturii, într-adevăr, este o metaforă, dar trebuie să treacă dincolo în viața creștinului, adică ea să devină o realitate spirituală. Pentru că, e adevărat, munții din viața noastră sunt problemele noastre, da, care ne confruntăm, da, sunt dificultățile, sunt obstacole pe care trebuie să le depășim și care cumva par imposibil de depășit. Dar atunci când ne rugăm lui Dumnezeu, având credința autentică în El, Dumnezeu poate să facă din imposibil posibil. Și Biblia ne oferă astfel de exemple care cumva ar trebui să îl conștientizeze pe cititor că Dumnezeu este real, există și este implicat în viața credinciosului și ascultă rugăciunile lui. Mi-aduc aminte de Moise, care a mijlocit pentru poporul Israel, și Dumnezeu, poate vă amintiți atunci episodul acela când poporul a păcătuit și Dumnezeu a spus: voi șterge
poporul acesta
de pe fața pământului, este un popor încăpățânat, răzvrătit, și Moise intervine. Și Moise vine înaintea lui Dumnezeu cu propunerea aceasta: decât să faci lucrul acesta, mai bine mă ștergi pe mine din cartea vieții, adică renunță practic și la mântuire. Și Dumnezeu schimbă
strategia,
da, schimbă cursul a ceea ce vrea să facă. Ilie, îl surprindem că se roagă pentru ploaie și după 3 ani și jumătate de secetă, Dumnezeu trimite ploaia. Pământul acela se simte revigorat prin picăturile de apă care au început să cadă. Sau știu eu, Domnul Hristos, care a vindecat bolnavi, a eliberat oameni de sub puterea satanei prin rugăciune, folosindu-se de rugăciune. Cred că este esențial timpul acesta petrecut în rugăciune, pentru că este forța motrice a vieții spirituale, a creștinului, și este la îndemâna noastră. Nu trebuie să fii neapărat într-un, știu eu, un cămăruța ta, cum o numește Scriptura, sau într-un anumit loc, da, izolat de oameni, ca să poți să ți duci la îndeplinire acest ritual extraordinar bun pentru viața de creștin. Poți să o faci oricând, poți să o faci în mintea ta, poți să fii într-un loc în care, nu știu, e multă gălăgie, zarvă, mulțime, și tu să te îndrepți cu gândul către Dumnezeu. Poți să o faci oriunde, e la îndemâna noastră. Doar că nu mulți se folosesc de această armă a creștinului, această putere.
Ok, mulțumesc.
Să nu uităm despre contextul în care Domnul Iisus Hristos face această afirmație: dacă veți avea credință cât un bob de muștar, cât grăuntele de muștar, da, zice muntele acestea, ridică-te de aici și mută-te în mare, se va face. Domnul Iisus Hristos tocmai venea din templu, din Ierusalim, după ce făcuse curățenii, după ce cei care era de așteptat să îl primească l-au respins. Face o acțiune dramatică, poruncește unui smochin care avea doar frunze să se usuce. În veac nu va mai ieși rod din tine, și smochinul s-a uscat într-o clipă. Ucenicii nu observă lucrul acesta. Nu observă ilustrația pe care o avea în spate, încărcătura spirituală pe care o avea în spate această imagine a smochinului uscat. Ci doar simplu fapt, s-a uscat smochinul și Domnul le zice: ok, dacă ați avea credință cât un bob de muștar, și le vorbește în felul acesta. E adevărat, ucenicii erau limitați în înțelegere și Domnul Iisus Hristos se raportează la înțelegerea lor atunci și acolo. Însă să nu uităm, dacă în același timp Domnul Iisus Hristos ne învață despre o înțelegere clară a planurilor lui, al planurilor lui Dumnezeu, este vorba și de contrastul celorlalți care nu înțelegeau lucrul acesta. Dumnezeu a încercat să îi apropie, a încercat să se împace cu ei, a încercat să îi răscumpere, dar oamenii aceștia n-au vrut, pur și simplu. Și pentru că nu există conexiune între om și Dumnezeu, copacul se usucă în final.
Deci, practic,
smochin fără rod.
Mântuitorul voia să aducă în atenție importanța credinței în rugăciune, care poate să mute credințe, munții din loc, în sensul că o rugăciune fără credință este fără esență.
Exact. Și roada credinței trebuie să se vadă. Avem, Domnul Iisus Hristos spunea: după roade îți veți cunoaște. Și iată că smochinul care simboliza poporul Israel era fără roade, fără rod. Deci erau niște oameni, era o națiune întreagă care se ruga, care făceau tot felul de ritualuri, dar fără
credință. Ok. Vreau să vă mai citesc. De fapt, noi știm din Sfânta Scriptură, sunt mai multe lucruri în Biblie, unde știm despre și ne spune despre Domnul Iisus Hristos că era o persoană a rugăciunii. Spre exemplu, în Luca la capitolul 5 cu versetul 16 ne spune că se ducea în locuri pustii, se ruga, dorea să fie singur cu Dumnezeu, să aibă un timp special de comunicare, de comuniune, cum spunem noi credincioșii. Ce alte exemple din Sfânta Scriptură găsim de oameni credincioși în care vedem rugăciunea în viața lor?
Mă gândesc la un Moise, da, care a petrecut 40 de zile rugându-se și primind legea lui Dumnezeu.
Da.
Ana, care merge la templu, se roagă pentru un copil și Dumnezeu îl dăruiește pe Samuel. Sunt mai multe exemple de rugăciuni a unor oameni ai credinței. Ce mă surprinde pe mine, comparând cu Domnul Hristos, persoanele acestea, este că dacă Domnul Hristos, în condiția lui, venit aici pe pământ, apelează la Tatăl prin rugăciune și o face constant, spune Sfânta Scriptură că se trezea dis de dimineață de vreme, mergea într-un loc pustiu și se ruga lui Dumnezeu. Cum ar trebui să arate viața mea? Că până la urmă noi vorbim, putem da exemple de oameni ai rugăciunii din Sfânta Scriptură, dar ce fac eu? Cum îmi încep ziua? Dau viață vieții spirituale prin rugăciune sau nu? O practic sau nu? Este la îndemână. Cred că astea sunt întrebările cele mai importante pe care noi, ca și creștini, ar trebui să ne le adresăm și să și oferim un răspuns. Pentru că avem, spuneam, această forță motrice numită rugăciunea vieții spirituale pe care nu o utilizăm. Uh-huh. Și oare de ce?
Și toate aceste răspunsuri e bine să ne le dăm într-un mod sincer, față în față cu Dumnezeu. Te rog, Ilie.
Gândesc la exemplul lui Elisei și cu fiul Sunamitei.
Da.
Ce moare.
Da.
Odată cu moartea acestui copil, Elisei acționează, îl trimite pe Gehazi, du-te cu toiagul, nu vorbi cu nimeni, pune-l pe capul copilului, face lucrul acesta, nimic nu se întâmplă. Vine Elisei însuși în casă, se încuie și spune Sfânta Scriptură că se întinde pe copil, cu mâinile, cu palmele, cu fața, cu absolut tot, și spune în felul acesta mortul a început să se încălzească, trupul copilului a început să se încălzească. Se roagă odată, nu se întâmplă nimic, se întoarce din nou, face lucrul acesta. Observăm că în lipsa rugăciunii nu rezultă nimic altceva decât un trup încălzit, în cazul de față. Dacă rugăciunea nu se împletește cu o viață de sacrificiu, de acțiune, lucrul acesta este fără sens. Poți să te duci undeva izolat, să te rogi, dar dacă tu nu ieși în public, dacă tu nu ieși să-și desfășori frumos viața printre ceilalți oameni, să le fie o pildă, să le fie o dovadă via relației cu Dumnezeu, lucrul acesta este fără sens. Și în cazul de față, Elisei împletește. Face omenește ce putea, că nu avea prea multe la dispoziție, dar se roagă și se roagă de 7 ori și spune Sfânta Scriptură că 7-a oară când s-a rugat, copilașul a strănutat și s-a trezit. Aici vorbim despre răspunsul rugăciunii, nimic altceva. Însă și el, ca om, a făcut tot ce a crezut că este necesar, este de folos ca să facă, în vederea împlinirii nevoilor care nu erau personale în cazul respectiv. Deci trebuie să împletim rugăciunea cu viața noastră trăită înaintea lui Dumnezeu.
Să nu uităm pe Daniel.
Ok.
Un om al rugăciunii.
M-am gândit că nu l-ați adus în exemplurile voastre.
Chiar în cartea lui, în Daniel, capitolul 6, găsim experiența aceasta pe care el a trăit-o și cred că și copilașii cunosc povestirea aceasta vis-a-vis de el și Daniel în groapa cu lei. Atunci când când au complotat împotriva lui, înaintea împăratului, spune Sfânta Scriptură, acolo chiar în Daniel, capitolul 6, că Daniel a mers în cămăruța lui cu geamurile larg deschise,
da,
și se ruga lui Dumnezeu așa cum făcea și mai înainte. E o lecție pentru mine, experiența aceasta lui Daniel. Probabil că dacă aș fi fost eu, tot Daniel mă cheamă, aș fi fost Daniel fricosul, adică
ai fi închis geamurile.
Aș fi închis geamurile, aș fi pus zăvorul și în taină m-aș fi rugat înaintea lui Dumnezeu. Probabil, Doamne, salvează, pentru că oamenii aceștia mi-au pus gând rău. Dar Daniel nu face asta. Spune Sfânta Scriptură că el a lăsat geamurile deschise și se ruga ca și mai înainte, având încredere în Dumnezeu. El nu știa ce va urma, dar și vorbeam înainte despre credință și rugăciune. Ei, rugăciunea generează credință. Fiind un om al rugăciunii, Daniel, rugându-se constant, știa cui îi adresează rugăciunea și că Dumnezeu poate totul. Nu știa care va fi deznodământul. Nu, acum când citim povestirea aceasta, ni se pare, e fascinantă, e frumoasă, ne atinge inima, o relatăm și altora mai departe, nu ne mai surprinde atât de mult, dar Daniel nu știa dacă va trăi sau va muri. Nu știa atunci când a fost coborât în groapa cu lei, dacă leii aceia ar fi dat din coadă sau ar fi deschis gura să se înfrupte din el. Tocmai asta, Daniel s-a bazat pe Dumnezeu, pentru că rugăciunea mărește credința. Rugăciunea ajută credința, îi dă un impuls credință, generează credință în acela căruia ne rugăm. Și ce mi se pare mai fenomenal, mult mai descos în evidență, este faptul că Daniel se încrede în Dumnezeu, deși nu știa deznodământul, dar nu și-a schimbat rutina. Uh-huh. Adică eu rămân același Daniel constant în viața mea de rugăciune, indiferent ce vreți voi să-mi faceți. Dacă Dumnezeu permite să mor, voi muri, dacă nu, Dumnezeu să mă salveze, El știe cum.
Care sunt cauzele? Pentru că ați văzut în atenție exemplul acesta, când pare că Dumnezeu uneori nu răspunde. Care sunt cauzele pentru care Dumnezeu sau pentru care rugăciunile noastre uneori nu primesc răspunsul pe care ni l-am dori?
Iacov spunea că de multe ori cerem în mod egoist, cu gând să risipim în plăcerile și în poftele noastre și atunci Dumnezeu categoric nu răspunde. Dar avem o îndrăzneală la El știind că dacă cerem ceea ce este după voia Lui, cu siguranță El ne va răspunde. Uh-huh. Atunci când omul este separat de Dumnezeu, s-a îndepărtat, din punct de vedere spiritual, s-a îndepărtat de Dumnezeu, singura lui opțiune este rugăciunea pocăinței. Degeaba vii tu să te rogi, Doamne, vreau să-mi dai o casă mare, vreau să-mi dai mulți bani, vreau să mă vindeci chiar. Primul pas pe care trebuie să-l facă cineva este acela să ceară iertare. Doamne, relația mea cu Tine este într-o situație jalnică. Uh-huh. Doresc să repar relația mea cu Tine. Te rog, iartă-mă, am greșit încutare și îți mărturisești păcatele înaintea lui Dumnezeu. Saul spune Sfânta Scriptură că a venit să ceară ajutorul lui Dumnezeu prin diferite mijloace. Uh-huh. Dar fără a se apropia de Dumnezeu, ci doar a întrebat. Prin Urim și Tunim, prin ce știa el că se poate întreba voia Domnului. Și Dumnezeu nu-i răspunde. De ce? Pentru că se crease o breșă între el și Dumnezeu, se crease o prăpastie. Și el nu cere iertare, el nu încearcă să repare relația cu Dumnezeu, ci el pur și simplu, Doamne, am nevoie acum și nu mă interesează nimic mai mult. Ori Dumnezeu dorește să păstreze o relație cu noi și noi cu El.
Ok.
Eu nu cred că Dumnezeu nu răspunde la rugăciune. Eu cred că Dumnezeu răspunde tot timpul la rugăciunile noastre. De ce spun lucrul acesta? Pentru că chiar și tăcerea lui Dumnezeu este un răspuns.
Interesant.
Pot părea fără răspuns. Și sunt într-adevăr niște cauze. Uneori poate să fie chiar păcatul nemărturisit. Adică să mergem înaintea lui Dumnezeu, să ne rugăm pentru un anume lucru. Indiferent că ne simțim mai mult sau mai puțin vinovați de ceea ce am făcut, dar noi vrem să aducem cererea noastră că de asta ne prezentăm înaintea Lui. Și am vrea ca Dumnezeu să percuteze, să execute aceste comenzi pe care noi o dăm. Da? Uh-huh. Să nu uităm totuși că El este suveranul, El este Dumnezeu. Pentru că El știe inclusiv motivația pentru care ne rugăm. El cunoaște gândul nostru și motivația. De asemenea, el are imaginea de ansamblu și Dumnezeu poate că are un timp mai bun când să răspundă. Noi vrem tot timpul, cumva m-am rugat,
cât de
trebuie
repede
să se împlinească. Corect. Dar Dumnezeu are un timp mai bun. Putem da exemplu aici al învierii lui Lazar. Da?
Da.
Când Domnul Hristos spune că a venit după vreo 4 zile acolo. Și dacă ar fi venit înainte. De asemenea, lipsa credinței poate să fie o cauză. Și asta înseamnă că eu trebuie să mă prezint înaintea lui Dumnezeu cu cererile mele, cu rugăciunile mele din ce în ce mai intens și să spun, Doamne, până la urmă facem și noi exact cum au spus ucenicii, Doamne, mărește-ne credința. De asta avem nevoie. Și v-am spus și înainte, rugăciunea este o sursă de a ne mări credința. Având încredere în El, pentru că nu mai avem altă soluție decât la El și atunci știm că doar înaintea Lui putem să venim cu cererile și așteptăm răspunsul. Și trebuie să avem și răbdare.
Așa este, se împletează foarte bine aceste două lucruri. Suntem pe final, dar totuși aș vrea să vă mai întreb un lucru. Sunteți pastor și poate că ați primit această întrebare în timpul activității pe care ați desfășurat-o și o desfășurați. Care ar trebui să fie motivația noastră și cum ar trebui să perseverăm de ce ar trebui să perseverăm în rugăciune și cum ar trebui să ne motiveze lucrul acesta chiar dacă nu primim răspunsurile poate imediat sau așa cum le-am dori? Ce ar trebui să ne motiveze să ne rugăm în continuare?
Dumnezeu este suveran, Dumnezeu conduce toate lucrurile și dacă El este suveran, să-L lăsăm să conducă viața noastră. De multe ori oamenii se raportează la Dumnezeu ca la o putere, ca la o forță care să-i ajute pe ei să mute munții. Credință. Doamne, cum de s-a uscat smochinul într-o clipă? Ei, dacă ați avea credință cât un bob de muștar ar zice, ați face. Apoi vrem și noi să mutăm niște munți, Doamne. Nu. Dacă Dumnezeu vrea să mute munții prin noi și noi spunem, da, Doamne ajută, se întâmplă. Dar dacă Dumnezeu nu vrea să mutăm munții, putem să ne rugăm oricât de mult am voie. Și nu se vor muta munții. Dar munții vieții noastre, Dumnezeu dorește să-i mutăm din locul lor. Și Sfânta Scriptură se pronunță în felul următor, păcatele voastre pun un zid de despărțire. Aceștia cred că sunt munții la care Domnul Iisus Hristos în primul rând face referire.
Ok, mulțumesc.
Rugăciunea nu trebuie să fie o formalitate și nici ceva rutinar. Rugăciunea trebuie să fie, să reprezinte și să dea forță creștinului. De aceea, atunci când te îndrepți înaintea lui Dumnezeu prin rugăciune, trebuie să și crezi. Și dacă nu crezi, cere lui Dumnezeu credință. Pentru că El ți-o va da. Și rugăciunea te va apropia de Dumnezeu, vei simți că El răspunde, așteptând, având răbdare, și cu cât vei experimenta că Dumnezeu lucrează în viața ta, cu atât această experiență îți va mări încrederea în El și credința pe care o ai în El în demersul acesta și te vei ruga din ce în ce mai des.
Mulțumim frumos pentru prezența în emisiune. Mulțumesc pentru că ați fost de acord să veniți și să aveți parte de o viață de rugăciune autentică. Vă doresc. Dragi prieteni, merită să ne rugăm. Merită să avem rugăciunea în viața noastră ca un mod de viață, să trăim prin rugăciune și să ne rugăm lui Dumnezeu, chiar atunci când nu vedem răspunsurile imediate, pentru că, așa cum am discutat, Dumnezeu este suveran, El știe exact ce avem nevoie la momentul potrivit pentru fiecare dintre noi. Vă încurajez să vă rugați, așa ca înaintea unui prieten, să ne deschidem inima fiecare dintre noi înaintea lui Dumnezeu ca înaintea unui prieten, să lăsăm pe El să ne ia toate poverile și toate necazurile pe care le luăm cu noi și noi să ne bucurăm că avem cui să le spunem și să avem cu cine să vorbim, mai ales cu o persoană care este deasupra puterilor noastre și a înțelegerii noastre. Vă doresc fiecare dintre dumneavoastră o viață frumoasă de rugăciune, să vă bucurați și să experimentați lucrul acesta și să ne bucurăm fiecare dintre noi de importanța lui Dumnezeu în viața noastră. În emisiunea aceasta am stat de vorbă cu pastorii Daniel Andrei și Ilie Cotruță. Mulțumesc colegilor din regie, Nelu Loba și Lucian Tomoiagă. Eu vă dau întâlnire data viitoare la o nouă tematică pe care să o abordăm aici la emisiunea Reflecției Biblice și nu uitați, că prin reflecțiile biblice găsim răspuns întrebărilor vieții. Sunt Cosmin Cocea, să ne vedem cu bine data viitoare. La revedere!